Es ienācu ar tādu cēlu domu, ka viena no tām lietām, ko noteikti varētu izdarīt, būtu ēdināšanas industrijai samazināt PVN nodokli. Un pirms tām vēlēšanām iepriekšējām, kuras man bija pirmās, visas politiskās partijas parakstīja memorandu, ka PVN nodoklis ēdināšanas industrijai tiks samazināts. Nekas no tā nebija un nav vēl joprojām. Un nezinu, vai kad būs. Varbūt, kad būs, man ir jādod kaut kāds solījums, ka tad es aizviešu no politikas no šitās tribīnas, varbūt tas kaut kādā veidā kaut ko pātrinās. Nu, nezinu, spriediet paši. Ja tas tā ir, varbūt, ka tā arī jādara. Otra lieta. Nu, nenolieksiet. Un te, ko Čīnska kungs man neļaus sanalot. Iepriekšējā sasaukumā bija viens pusdienas, mēs ieturējām maltīti kopā, un bija trīs, ZZS jau vairs nebija valdībā, bet bija trīs jūs valdības ministri. Jūs, Dana Reiznieca, Ozvils kundze un bija Bergmaņa kungs. Un mēs sēdējām, es teicu, Māri, bet pasaka, kas, kā ir? Nu, kāpēc? It kā forši ministri, it kā ir viedoklis, stāja, viss ir, bet nenotiek pārmaiņas. Kas pa problēmu? Lūdzu, apvienojiet, nebašu laiku.
Deputāti piekrīt.
Un viņi tā trīs saskatījās un nonāca pie vienu kopīgu secinājumu, ka faktiski ierēģi vada šo valsti un ir jābūt nenormāli harizmātiskam un spēcīgam ministram, lai caursistu tu ierēģi bloku. Un jūs taču neapstrīdēsiet, ka nevienreiz vienmēr esam komisijas sēdēs dzirdējuši ierēģis, ka saka, nē, šitas tā būs, šitas tā nebūs, tikai pār manu līķi, kamēr es te sēžu, tikmēr nekas nenotiks. Un tā ir, ierēģi vada šo valsti. Un mēs paši pie tā esam vainīgi. Trešā lieta, ko es vēlos atzīmēt, mēs vēl joprojām esam augošā progresijā uz to, ka mēs esam pārregulēta valsts. Pārregulēta. Mums ir likums uz likumu, nodoklis uz nodokli. Kaut kāds tur visādi, ar ko tik nav apkrāmēts uzņēmējs. Un es vēlreiz atkārtošu to, ko es arī teicu pirms 4 gadiem, pirms 5 gadiem. Es savu laiku arī dzīvoju Igaunijā, ko darīja uzņēmēji sanāca kopā, un kopā ar politiķiem vienkārši atbrīvojās no nodokļiem, bet no likumiem, samazināja likumu skaitu, nodavu skaitu. Viņi domāja par valstu kopā. Un varbūt tā ir viena no atbildēm, kāpēc Igauņi tur, kur viņi ir, un mēs esam kaut kur nopakaļus velkamies, no jau arī Lietuvai, ne tikai Igaunijai. Un pēdējais. Kamēr nebūs politiķiem un ierēģiem uzlikt atbildību par to, ko viņi dara vai nedara, tikmēr tādiem, kā Pabriks pastiepsies roka uz iepirkumiem 220 vai tur 330 miljonu apmērā, un tādiem, kā Kariņš nepaslīdēs kāja, pirms viņi iekāps privātajā lidmašīnā. Paldies!
Paldies, kolēģi! Un tagad vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam.
Labdien, kolēģi. Ja finanšu ministrs runā, tad tā lieta iet uz beigām šodien. Vispirms gribu teikt Saimas un valdības kolēģiem milzīgi paldies par vairāk kā 500 priekšlikumiem, kuri tika iesniegti un kuri tika rūpīgi šajās trijās dienās izdiskutēti. Manuprāt, bija ļoti konstruktīvas debatas un šīs te debatas viennozīmīgi palīdz veidot budžeta procesu, un es gribu teikt, ka noslēdzot 2024. Gada budžeta procesu, tulīt sāksies arī darbs pie 2025. Gada budžeta. Īsumā par Latvijas attīstību un par budžetu šeit tika izrunāt ļoti daudz viedokļu un pozīcijas. Es gribu pateikt arī šeit savējo. Vispirms, manuprāt, šis te budžets ir ļoti adekvāti atbildes to ģeopolitisko situāciju, kurā mēs atrodamies. Mēs ļoti maz runājam par ārējo drošības jautājumu. Tas pārsteidz, ka situācijā, kad mēs atrodamies blakus agresoru valstī, tas neied nav dienas kārtībā. Man bija iespēja pavisam nesen šeit būt uz kuģa, varbūt pie pils atceraties, stāvēja admirāls Hessen, ne admirāls, bet kuģis Hessen, kas ir Vācijas flagmanis, un šeit bija iespēja runāt ar Baltijas grupas komandieru admirālu Marks. Un tad viņš teica, ka Baltijas valsts piemērs gan atbalstam Ukrainai, gan arī finansējumam ir bijis milzīgi izmaiņa tajā veidā, kā Vācija domā un attiecās pret šo drošības situāciju, pret to, kā Vācija ir iesaistījusies un arī visa Eiropas Savienība ir iesaistījusies. Mēs esam bijuši milzīgs piemērs tam, un es varu pateikt, ka mēs esam ļoti, ļoti atbildīgs kolektīvās drošības sistēmas dalībnieks. Un es gribu teikt, ka mūsos ieklausās un ļoti uzmanīgi analizē to, ko mēs sakam, un ļoti uzmanīgi sakos tam, kādā veidā mēs rīkojamies.